Blaðsíða 85 11. kafli Ísland sem verstöð Hvenær og af hverju var sjávarfang helsta útflutningsvara Íslendinga? Hafði aukið vægi sjávarútvegs einhver áhrif á lifnaðarhætti landsmanna? Hver voru helstu viðskiptalönd Íslands og hverju sáu vöruflutningana? Í þessum kafla fræðumst við það af hverju sjávarafurðir urðu mikilvægasta verslunarvara Íslendinga á síðmiðöldum. Fjallað verður þau áhrif sem fiskveðar höfðu á búsetu og lifnaðarhætti landsmanna. Einnig verður greint frá þeirri miklu samkeppni sem átti sér stað meðal útlendinga að komast yfir íslenskar sjávarafurðir, en sú barátta varð stundum blóðug. Þá verður sagt frá því hvernig Ísland komst í nánara sambandi umheiminn en áður, sem leiddi til þess að Danakonungur óttaðist völd sín hérlendis. Á blaðsíðunni tímaás, sem sýnir að fiskafurðir verða helsta útflutningsvaran 1330. Björgvinjarmenn fá einokun á Íslandsverslun 1350. Englendingar sigla til Íslands 1412. Bretar myrða Björn Ríka 1467. Þjóðverjar sigla til Íslands 1468. Píningsdómur var lögleiddur 1490. Hirðstjóri Íslands myrtur. Dag einn árið 1467 barst mönnum til eyrna að enskir kaupmenn hefðu drepið hirðstjóra Íslands, Björn Ríka, vestur á Snæfellsnesi. Englendingar höfðu tekið að venja komu sínar hingað upp úr 1400 til að komast yfir fiskafurðir sem urðu sífellt eftirsóttar í Evrópu og því voru miklir hagsmunir í húfi. Danakonungi leist ekki á blikuna, en þá komu englendingar sér vel fyrir hérlendis til að eiga sem auðveldast með fiskveiðar og verslun við landsmenn. Ísland hafði færst yfir á brest áhrifasvæði og konungur hafði því góða ástæðu til að óttast hagsmunni sína hér.